Azərbaycanla bağlı hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində dinlə bağlı məsələləri müzakirəyə çıxaracaq. Siz 436-77-41 sayılı telefona zəng edib həmin müzakirəyə qoşula bilərsiniz. Saat 10 tamamda isə xəbərləri dinləməyi unutmayın.
İndi isə efirimiz günün söhbəti rubrikası ilə davam edəcək. Aygün Muradxanlı Adil Qeybulla ilə tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla ilə söhbət edib.
Hələlik.
Sağollaşırıq, sağ olun.
Efirdə günün söhbəti verilişidir. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyası divanının üzvü, tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulladır. Söhbəti mən aparıram Aygün Muradxanlı. Adil bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Adil bəy, dünən sizin 2 ilə yaxın rəhbərlik etdiyiniz özəl tibb müəssisəsində işdən çıxarılmağınız haqqında xəbər yayıldı. Siz 2002-ci ildə də çalışdığınız tibb müəssisəsində işdən kənarlaşdırılmışdınız. Müsahibələrinizdə bildirmişsiniz ki, bu sizin müxalifətçi mövqeyinizlə bağlıdır. Bu dəfə işdən çıxarılmağınız sizin üçün gözlənilən idi?
Bəli, müəyyən o təpkilər, müəyyən nüanslar olurdu və hiss edirdim mən. Amma mən düşünürəm ki, bu aşağı ranklı məmurların şəxsi təşəbbüsü səviyyəsində olan bir şeydir. Və hər halda bu məsələ yeni ortaya çıxıb və düşünürəm ki, istər Səhiyyə Nazirliyi, istərsə də aidiyyatı orqanlar bu ilə bağlı bir tədbir görəcəklər. Və mən ilk növbədə efir vasitəsilə dövlət başçısına müraciət eləmək istəyirəm ki, yəni iradəsindən istifadə edib mənim hüquqlarımın bərpasına kömək eləsin və xüsusilə də mən əvvəlki iş yerimə tibbi institutuna qayıtmaq məsələsi üçün deputat müraciəti var, Səhiyyə Nazirinə ünvanlanmış 20 nəfərdən çox deputatın imzası ilə məktub da var. Yəni, bütün bunlar nəzərə alınaraq yəqin ki, bir obyektiv qərar qəbul oluna bilər. Siyasi ab-havada müəyyən müsbət tendensiyalar var və bunlar gücləndirilməli və inkişaf elətdirilməlidir. İstər müxalifət tərəfdən, istər iqtidar tərəfdən qarşılıqlı ittihamlar və digər o siyasi mədəniyyət nümunəsini aşan hərəkətlərə yol verilmədən cəmiyyətdə bir milli etimad mühitinin yaradılması uğrunda bütün insanlar, ziyalılar, bütün bu deyək ki, aktiv o hissə zümrə mücadilə aparmalıdır, mübarizə aparmalıdır. Çünki bu artıq sosial sifarişdir. Və o baxımdan da mən düşünürəm ki, bu məsələn hal-hazırdakı mənim bu işdən çıxarmam 2000 o həmin 2000-ci ildəkindən fərqlidir. Yəni o dövrdə məsələ tamam başqa idi. İndi isə məsələ, yəni mənə qarşı olan münasibət ayrı-ayrı məmurların şəxsi təşəbbüsü ola bilər ki, yəni nə isə göstərsinlər ki, mən də bu işi görmüşəm, yəni müsavatçıya qarşı belə bir. Amma düşünürəm ki, bu məsələyə yüksək səviyyədə müdaxilə olacaq və bu öz həllini tapacaq. Ona görə ki, mən artıq bir ilə yaxındır ki, cəmiyyətdə bu dialoqun mümkünlüyü, bunun şərtləri, sonra milli etimad mühitinin yaradılması və ümumiyyətlə gələcəkdə Azərbaycanda bu bütün o qarşılıqlı ittihamlara son qoya biləcək bir siyasi, sivil mədəniyyət nümunəsinin yaradılması və s. istiqamətdə konseptual fikirlərlə, təşkilərlə çıxış eləmişəm və bu proses indi də davam edir və düşünürəm ki, bu bütün cəmiyyətimiz üçün lazımdır. Belə olan halda mənə qarşı olan baskılar təbii ki, yol verilməzdir.
Bəlkə sizin bu barış təşəbbüslərindən narahat olanlardır sizin bu işdən çıxarılmanızı?
Tamamilə doğru siz tutdunuz mənim fikrimi. Və siz bilin ki, yəni iqtidarın da içərisində bu barışda maraqlı olmayan qüvvələr var. O cümlədən müxalifətdədir.
Sizin kimi düşünənlər çoxdur mu müxalifətdə? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bunu artıq, ola bilər ki, 5 il qabaq insanlar bu cür düşünməzdir, amma bu cür düşünənlər artıq çoxalmaqdadır. Və bu artıq normal bir münasibətdir. Çünki biz siyasi mübarizə aparıq, müharibə aparmırıq. Və yaxud düşmənçilik eləmirik və bu qətiyyən də yol verilməzdir. Bütün dünyanın hər yerində bu siyasi mübarizə var, amma bu siyasi mübarizə müəyyən bir etik çərçivədə gedir və bu çərçivənin çıxarılması heç kimə sərf eləmir və xüsusilə də cəmiyyətə. Və cəmiyyətin demokratikləşməsi istiqamətindəki proses tədricən getməlidir. Sadəcə bu prosesə biz təkan verməliyik və bu təkan vermək üçün də adekvat və düzgün taktiki yollar aranmalıdır.
Adil bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İstənilən nüfuzlu, yəni öz sahəsinin uzmanı olan bir həkim əgər baş həkim vəzifəsinə keçmək istəyirsə, mütləq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmalıdır. Sizə belə bir təklif olmayıb ki?
Yox, mənə belə bir təklif olmayıb. Yəqin ki, mənim mövqeyimi bilirlər. Sadəcə olaraq əvvəlki nazirin vaxtında bu cür meyilləri vardı, yəni sırf regional mənsubiyyətlə, siyasi mənsubiyyətlə kadrların seçilməsi, amma indiki bu rəhbərliyin, yəni Oktay Şirəliyev, Oktay müəllim gələndən sonra düzdür bu məsələlər haqq naminə, ədalət naminə desək azalmışdı. Yəni belə şeylər artıq yavaş-yavaş aradan qalxır, amma hələ səhiyyədə ədalət bərpa olunmayıb. Bunu yəni nazir də bilmək, nazirliyin rəhbəri də bilməlidir, hamı da bilməlidir. Çünki səhiyyə sistemində müəyyən deontoloji prinsiplər olub, məktəblər olub, belə çobud desə böyük kiçik olub həmişə. Artıq bu kriteriyalar, meyarlar tamamilə dəyişilib. Bax, bu səhiyyədə kadrların düz yerləşdirilməsi, ixtisaslı kadrlara qarşı əvvəllər olan baskıların aradan qaldırılması, cəmiyyətdə bir sosial ədalətin bərpa olunması məsələsi hələ səhiyyə sistemində özəlliyini tapmayıb. Biz çalışmalıyıq ki, bu həllini tapsın. O ki, qaldı özəl klinikalara. Özəl klinikalarda daha çox maraq var, yəni bu özəl sektor olduğuna görə. Burada bu məsələlərin yəni xüsusi önəmi hal-hazırda demək olar ki, yoxdur. Lakin hər halda da bəzi hallarda görürsünüz ki, problemlər yaşanır. Yəni mənim timsalımdır.
Fevralın 1-dən Azərbaycanda pullu tibb xidməti ləğv edilib. Siz bu qərarı necə qiymətləndirirsiniz?
Aydındır. Pullu xidmət deyəndə biz bu məsələyə biraz aydınlıq gətirək. Yəni, Sovet dövründə də səhiyyə pulsuz sayılırdı. Amma həkimlərin dövlət tərəfinə aldığı məvacib az idi və qeyri-rəsmi ödənişlər vardı. Yəni, ümumiyyətlə, dövlət bu ödəyə bilməyəndə bu ödənişlər xəstələrin üzərinə adətən düşür. Və bu qeyri ödənişləri də bütün cəmiyyət də bilirdi, dövlət də. Lakin bunlar həmin dövrdə dövlətin ideoloji əsaslarına yəqin ki, xüsusi xələl gətirilmədiyindən bu müəyyən qədər belə şeylərə göz yumulurdu. Ara sıra müəyyən həbslər, müəyyən inzibati cəzalar olurdu. Sovet dövründən sonra səhiyyədə müəyyən islahatlar getmək zərurəti vardı. Lakin bu islahatlar aparılmırdı. Ona görə ki, Səhiyyə Nazirliyi, indiki administrativ bürokratik qurumu Səhiyyə Nazirliyində ki, o müəyyən adamlara sərf eləyirdi. O baxımdan da onlar səhiyyədə mülkiyyət formasının müəyyənləşməsi, islahatların getməsi, dövlət, özəl, munisipal, sığorta səhiyyə sistemlərinin tətbiqi və s. məsələdə maraqlı deyildilər. Əksinə, bütün dünyada analogiyası olmayan bir biabırçılıq, yəni dövlət klinikalarında pullu xidmətin tətbiqi məsələsi ortaya çıxdı keçmiş səhiyyə rəhbərliyinin dövründə və həmin vəsaitlərdən ya həkimlərin maaşı artırılmadı, ya xəstəxanalar təmir olunmadı, maddi texniki bazası möhkəmlənmədi. Əksinə, hamı da bilir ki, xəstəxanaların təmiri bir qayda olaraq o dövrdə həkimlərin öz vəsaiti hesabına həyata keçirilirdi. 2003-cü ildə prezidentin qərarı ilə tibb müəssisələrində pullu xidmət təsərrüfat hesablı xidmət ləğv olundu. Və mən bunu çox düzgün addım hesab edirəm. Yəni, onsuz da bu pullar hara gedirdi, bilinmirdi. O ki, qaldı hal-hazırki qərara, yəni bir mənalı olaraq pulsuz xidmətə keçid və s. Əslində, pulsuz dövlət xəstəxanalarında xidmət pulsuz olmalıdır. Ona görə ki, hər bir vətəndaşın konstitusiyada xəstələndikdə tibbi xidmət almaq hüququ təsbit olunub və imkansız vətəndaşlar da təbii ki, pulsuz səhiyyə müəssisələri olmalıdır ki, orada müalicəsinə, onlar dövlət xəstəxanalardır. Və o baxımdan da bunun təsbit olunmasına heç ehtiyac yoxdur, amma olunubsa bir daha nəzərə çatdırmaq üçün yaxşıdır. Sadəcə burada tətbiq mexanizmində müəyyən yanlışlıqlar var. Ona görə də bu iş mexanizm kifayət qədər işləməyib, çünki mexanizmin yetişməsi və onun düzgün tətbiqi məsələsi var. Çünki Səhiyyə Nazirliyində burada bu ilə yanaşı olaraq icbari tibbi sığorta məsələsi də qoyulmuşdu. Əslində, bu da düzgün qoyuluş idi, lakin tətbiq düzgün olmadı. İcbari tibbi sığortanın kontingentləri təyin olunmalıdır. Bunun biz dəfələrlə demişik ki, burada konkret hansı kontingentlərdən söhbət gedə bilər. Məsələn, bunları şərti olaraq belə bölmək olar deyək ki. Birinci qrup gəlirləri olmayan kateqoriyadır. Yəni tələbələr dişləməyən, analardır, hamilə qadınlar, əlillər, uşaqlar, bütün bu kateqoriyanın ki, konkret gəliri yoxdur. Onlar birbaşa dövlət büdcəsindən səhiyyə ayırmalarının səviyyəsində, yəni dövlətin büdcəsi bir nəyə çatırsa səhiyyə üçün o səviyyədə sığorta olunmalıdırlar. İkinci kateqoriya insanlar işsizlərdir. Bunlar əmək birjasına qeydiyyata düşürlər və əmək birjalarının gəlirləri hesabına sığorta olunurlar. Üçüncü kateqoriya iş yerləri olan insanlar istər dövlət, istər özəldə öz vəsaitlərlə. Dördüncü kateqoriya yüksək məvacibli insanlar. Biznesmenlər, dövlət məmurları və s. ki, onlar da öz gəlirlərindən sığortalanır və əllərində sığorta polisi, hamisi deyilən vəsiqə olur. Və bu insanlar artıq dövlət klinikalarında müalicə olunduqda müvafiq sığorta fondlarından həmin xəstəxanalara vəsait keçirilir ki, bu vəsaitlərin böyük əksəriyyəti həkimlərin maaşının artırılmasına gedir. Biz təxmini hesablama aparmışıq ki, bu ilə həkimlərin maaşını 500 manat və daha yüksək, hətta 1000 manata qaldırmaq olar və bu ilə də artıq bir mənalı olaraq qeyri-rəsmi ödənişlərə də yox demək mümkündür burada. Bilirsiniz, səhiyyə ümumiyyətlə gəlir gətirməyən bir sahə sayılır. Yəni, bu sahə nə qədər inkişaf edibsə, sosial müdafiə də bir o qədər yüksəkdir. Bu sosial müdafiənin birbaşa göstəricisi sayılır cəmiyyətdə.
Bəs dövlət xəstəxanalarında təchizat necədir?
Səhiyyə Nazirliyi və dövlət büdcəsinin hələlik bütün bu dərmanları əhatə etmə imkanı təbii ki, məhduddur. Azərbaycanda hələlik iqtisadi imkanlar bu gün səhiyyədə bu ayırmağa imkan verirsə, ondan sadəcə səmərəli istifadə etməkdən söhbət gedir ki, heç olmasa əhalinin o imkansız təbəqəsi ondan adekvat istifadə edə bilsin. Yəni, heç bir həkim məcbur eləmək olmaz ki, 50 manat, 60 manat müqabilində o demək olar ki, təmənnasız xidmət göstərsin. Çünki o indiki bazar iqtisadiyyatının ağır yaşam şərtləri şəraitində o həkim həmin maaşdan heç vaxt formada qala bilməz. Səhiyyə Nazirliyi əgər iddia eləyirsə ki, bu dərmanları, bu preparatları dövlət klinikalarına verir, təbii ki, bu preparatlardan da səmərəli istifadə olunmalıdır. Məsələn, elə preparatlar var ki, onlar kifayət qədər bahalıdır, elə antibiotiklər var, həddən artıq bahalıdır və bütün dünyada dövlət klinikalarından, özəl klinikalarında təchizatda müəyyən fərqlər mövcuddur. Yəni, dövlət klinikalar onlardan geri qalır təchizat probleminə, çünki özəl klinika daha yaxşı şərait, daha yaxşı preparatlar və s. məsələsi orada var. Çünki burada da konkret maraq söhbət var. Dövlət klinikaların gücü isə dövlətin səhiyyə aydığı vəsaitin gücündədir. Elə dərmanlar var ki, onları Səhiyyə Nazirinin o alıb vermə imkanı yoxdur. Bir hepatitli xəstənin müalicəsi bir il ərzində bəzən 15 mindən 30 min dollara yaxın, ABŞ dollarına yaxın məvacib tələb olunur ki, müalicə olunsun. Əlbəttə, bu cür halları Səhiyyə Naziri himayə edə bilməz. Bu hallar xüsusi statusla himayə olunmalıdır. Bunun üçün də müvafiq dövlət proqramları işlənib hazırlanmalıdır. Bu xəstələr xüsusi kateqoriyanın dövlət proqramları çərçivəsində müalicə olunmalıdır. Biz onlara vaxtında işləyib, Milli Məclisə də təqdim eləmişik, yəqin Səhiyyə Nazirliyində öz təşrifləri, proqramları var. Bunlar işlənib hazırlanmalıdır. Əhali arasında bir dəfə heç olmasa normal dispanserizasiya aparılmalıdır. Bu spidli xəstələrin, virus hepatitlərin, vərəmli xəstələrin, talasimiya daşıyıcıların və s. bir anketə hazırlanmalıdır bu dispanserizasiya prosesində. Baxmayaraq ki, əhali kütlə miqrasiya vəziyyətindədir. Yəni, 1 milyondan çox qaçqın var, məcburi köçün var. Onların da bu cür müayinəsi mümkündür. Sadəcə olaraq bu həyata keçirilməlidir.
Efirdə günün söhbəti verilişidir. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyası divanının üzvü, tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulladır. Söhbəti mən aparıram Aygün Muradxanlı. Özəl klinikalarda zahirən olan görüntü, həmin o səliqə səhman, həmin o tibb xidmətində də varmı? Yəni, vətəndaş ora yaxınlaşanda əmin ola bilərmi ki, o orada elə gördüyü kimi, yəni istədiyi lazım olan tibbi xidməti ala biləcək, keyfiyyətli tibbi xidmətini?
Açığın demək lazım ki, hal-hazırda özəl klinikanın müəyyən özəl klinikalarda peşəkarlıq baxımından müəyyən qüsurlar mövcuddur. Yəni, bunu açıq etiraf eləmək lazımdır. və tip kadrlar Azərbaycanda əhaliyə nisbətdə çoxdur və bunların yerləşdirilməsi, işsizlik məsələsinin tibb işçilər arasında müəyyən qədər aradan qaldırılması baxımından bunların orada fəaliyyətinə və s. qismən göz yumulur. Amma mən düşünürəm ki, bəzi məsələlər var ki, bunlar konkret həllini tapmalıdır. Özəl klinikalarda müalicə üsullarının tətbiqi məsələsi, dərman preparatlarının tətbiqi məsələsinə ciddi fikir verilməlidir. Bir də görürsünüz, heç bir tibbi təhsil olmayan, ümumiyyətlə, heç anatomiyadan xəbər olmayan bir adam televiziya ekranına çıxır və orada nə isə reklam edir. Mən bunu sağaldıram, bunu bu cür edirəm və s. Bu, həm onun gözü qarşısında baş verir. Və heç kim soruşmur ki, məsələn, sənin deyək ki, bu mexanizm, sağaltma mexanizmi nədən ibarət? Elə xəstəliklərin sağalmasından söhbət gedir ki, orada onların etiyologiyası elmə məlum deyil. Yəni, tibb elmə hələlik acizdir bu məsələlərdə. Elə bir vəziyyət yaranıb ki, bugün səhiyyədə görürsünüz ki, avantura daha keçicidir, nəinki elmi yanaşma. Və bundan da təbii ki, xalq və insanlar əziyyət çəkirlər.
Adil bəy, siz 2 ilə yaxın təxminən özəl klinikaya rəhbərlik eləmişsiniz. Halal zəhmətinə, maaşına yaşayan insanın özəl klinikaya müraciət eləmək imkanı bir qədər məhdud görünür. Yəni, oradakı qiymətlər nəzərə alınmaqda. Kimlər sizə müraciət edirdi? Və pulu olan azərbaycanlılar sizə xaricdə müalicə almağa üstünlük verirlər. Kimlər gəlirdi sizə?
Belə o da neqativ tendensiyalardan biridir. Yəni, mənim çalışdığım özəl klinika o qədər də imkanları olmayan bir klinikaydı. Yəni, diagnostik imkanları, aparatura baxımından və s. məhdudiyyətlər vardı. Lakin mən şəxsən öz adıma müraciət edən kifayət qədər deməli, patient vardı ki, onları elə siz deyən o kateqoriya aiddir. Yəni, bu aşağı kateqoriya. Və bunlar da cəmiyyətdə mənə deputasiyanı nəzər alaraq və s. müraciət edilir bir ümid yeri kimi. Mən də düşünürəm ki, hər halda onlar eşitdilər bunu. Biz çalışmışıq ki, imkanımız daxilində onları yola verək. Bəzi imkansız adamlar olub ki, onların müalicəsini, demək olar ki, mən şəxsən öz üzərimə götürmüşəm, baxmayaq ki, özəl klinik olub. Bəzilərinə qismən güzəşt eləyə bilmişik. Yəni, imkanımız daxilində bunu da yola vermişik. Yəni, mən hesab edirəm ki, həkimlik, elə bir peşədir ki, burada bir ziyalılıq olmalıdır, burada bir yüksək mənəvi prinsiplər olmalıdır və həkimin xəstəyə ancaq klient kimi yox, bir insan kimi və hər bir elədiyi müalicəni də bir, necə deyirlər, bir yaxşılıq kimi dərk eləməlidir.
Adil bəy, mən Azərbaycanda tibb təhsili mövzusuna da toxunmaq istəyirəm. Siz həm də Azərbaycan Tibb Universitetində professor vəzifəsində çalışmışsınız, neçə illər dərsdiniz. Baxmayaraq ki, tibb işçilərinin əmək haqları aşağıdır, ancaq tibb təhsili almaq istəyənlərin sayı azalmır. Və hətta Tibb Universitetinin ödənişli fakültələrində belə böyük müsabiqələr olur. Ödənişli fakültələrdə bir həkimin hazırlanması təxminən 7-8 min manata başa gəlir. Sizcə həkim təhsili ödədiyi vəsaiti neçə ilə çıxara bilir?
Bu kateqoriyadan tibbin üstündə mən deyirəm başqa ali məktəblərdən daha səmərəli istifadə olunub. Yəni bu ödənişlərin əksəriyyəti müəllimlərin maaşlarının artırılmasına deməli xidməti. Məsələn, bugün tibbin üstündə dosent, professor başqa ali məktəblərdən daha yüksək maaş alır həmin bu ödənişli tələbələrin hesabına. Mən indi 10 il tibbin üstündə professor vəzifəsində çalışmışam. Dövlət imtihanları və digər kurs imtihanları götürmüşəm. Orada ödənişli, istər tələb olsun, istər ödənişsiz tələbə biz onlara fərq qoymamışıq. Əlbəttə, həkimlik bir prestijdir sənət olaraq və mən düşünmürəm ki, həmişə bu cür qalacaq. Hər halda mən bayaq dedim, icbari sığortanın düzgün tətbiq olunduğundan sonra və ümumiyyətlə bu özəl sektorun güclü inkişafı, sığorta təbabətinin inkişafı, munisipal təbabətinin inkişafı, tibb məsələn inkişafı və s. artıq bu məsələlərdə kifayət qədər həkimliyin prestijini cəmiyyətdə məyin eləməlidir. Çünki ola bilməz ki, həkim 50 manat maaş alsın və yaxud da hansısa şəxs, halbuki onlar normal bazar iqtisadiyyat şəraitində həkimdən kifayət qədər geridə qalır yaşam şərtlərinə görə. Amma bu cür qalmayacaq. Həkim də gəlib öz yerini tutmalıdır. Sadəcə biz nə etməliyik? Biz əhali sayına görə həkim hazırlığı məsələsinə fikir verməliyik. Özəl ali məktəblərdə, orada, burada həkim hazırlığı məsələsi dayandırılmalıdır, mən düşünürəm. Hər halda onlara da o sektora da ayrılırsa, bunlar müəyyən nisbət təşkil edəməlidir. Və düşünməliyik ki, bizim tələbələr qutarandan sonra ali məktəbi dünyanın tanınmış klinikalarında təcrübə keçsinlər, gəlsinlər. Hal-hazırda bizim bu cür tələbələrimiz var. Mənim tələbələrim məsələn müxtəlif klinikalarda artıq kifayət qədər təcrübə keçiblər. Məndən dirəldədilər o müəyyən tibb məsələlərində. Məsələn, bu belə də olmalıdır əslində. Dünyadan geri qalmamaq üçün bizim gənc mütəxəssislər, çünki onlar gənclər götürmə qabiliyyətləri çoxdur, enerjiləri çoxdur və onlar Azərbaycan təbabətinin gələcəyini müəyyən eləməlidir. Və beləliklə məktəblər yaranmalıdır, bu məktəblər yetirməlidir və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın da potensial imkanı var ki, burada şərqin ən güclü təbabəti olsun. Həkimlik qəribə bir peşədir. Yəni, həkim üçün müəyyən cəhətlər tələb olunur. Bunlardan biri istedaddır. Yəni, həkimlik də oradan istedad tələb eləyən bir peşədir. Və intuitsiyadır. Görürsünüz ki, tarixən çox nadir adamlar olur ki, həm yaxşı nəzəriyyətçidir, həm yaxşı praktikdir. Cərrahdır məsələn. Cərrahlıq da bir istedaddır. Məsələn, cərrahlıq bir incə işdir. Deyək ki, o vaxt Sergey Sergeyeviç Yudinin məşhur Rus cərrahı, bu mədə üzrə çox məşhur bir cərrah olub və o vaxtda, onun vaxtında hətta Almaniyadan, digər ölkələrdən dünyada tanınmış cərrahlar onun əlinə, əl qabiliyyətinə baxmaq üçün gəlirdilər.
O dərəcədə məşhur bir insan o. O dərəcədə
məşhur, yəni bu əməliyyatları o dərəcədə jestikulyasiyaları, əlin icra məharəti və s. o səviyyədə yüksək idi. Yəni, cərrahlıq da belə bir peşədir və o, bəlkə də bunun elmi əsasını biraz izahləmək çətin olur, cərrahın əlində deyil bir şəfa olur. Və doğrudan da bunun həkimin bir müsbət aurası və enerjisi olur ki, onu elə bir xəstəyə keçirir o, xəstə ondan şəfa tapır. Həkimlik çox qəribə bir peşədir. Düzdür, Azərbaycan cəmiyyətində elə həkim öz yerini tuta bilməyib. Amma bütün dünyada həkimlik çox, necə deyərlər, müqəddəs bir peşədir. Sadəcə olaraq, hal-hazırda təbabət daha çox bu darlaşdırılıb və mexanikləşdirilib. Amma mən düşünürəm ki, həkimlərin heç olmasa ayrı-ayrı sahələrdən bir professional peşəkar səviyyədə olmasa da bir yetərli səviyyədə bilgilər olmalı ki, onlar o xəstənin diaqnozunu qoyub müvafiq ixtisaslı həkimə göndərə bilir. Bu problemlər var. Dünyanın hər yerində bu yaşanır. Çünki biz izləyirik, mən müəyyən konferanslarda və s. olanda da xaricdə həkimlər kompleksizdir. Onlar öz səhvlərini də açıq deyirlər. Bizdə biraz həkimlik sənətində o master psixologiyası deyirlər də, masterin işini bəyənmir. Ona görə də bizdə hələlik o məsələ həll olunmayıb, həlləyi tapmayıb.
Bugün faktiki siz işsizsiniz. Sizə artıq bugündən iş təklifi gəlməyib ki?
Bilsiniz, xaricdən mənim hal-hazırda, sizə açıq deyim ki, Moskvada gedib onkoloji elmi mərkəzi işləmək imkanım var. Mənim elmi məsləhətçim Mikhail Ivanoviç Davudov, Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının prezidentidir, onkoloji elmi mərkəzinin baş direktorudur. Mənim kifayət qədər orada dostlarım var, onlar artıq şöbə müdürləridir orada. Mən özüm də orada doktorluq disertasiyası müdafiə eləmişəm. Kifayət qədər də orada münasibətlər mənə qarşı yaxşıdır. Ondan başqa Türkiyədə, digər ölkələrdə, Küveytdə və s. bu cür dəvətlər olub. Sonra mən Rusiyada plastik cərrahlıq üzrə Sankt-Peterburqda xüsusi kurs qutarmışam və buradan diplomu almışam, dövlət diplomu, yəni bu reyestrə düşən diplomdur və həmin diplomla Rusiya Federasiyasının istənilən yerində mən plastik cərrah işləyə bilərəm. Sonra Ümumdünya Plastik Cərrahlıq Assosiasiyasının mən fəiq üzvüyəm, yəni Zaqafqaziyadan tək mən üzvüyəm o cəmiyyətin. İranda bir nəfər, Türkiyədə iki nəfər həmin cəmiyyətin üzvüdür. Yəni, bu imkanlar var, bu potensial var gedib. Amma mən Azərbaycanı tərk etmək istəmirəm və o fikirdə də deyiləm. Mən Azərbaycanda qalacağım, burada da fəaliyyət göstərəcəm. Çünki mənim həyatımın və ömür yolumun fəaliyyəti təkcə həkimliklə bağlı deyil.
Hər halda biz sizə uğur arzulayırıq.
Çox sağ olun.
Adil bəy, bu situasiya nə zaman durulacağını düşünürsünüz?
Mən düşünürəm ki, bəli, Azərbaycan cəmiyyətində problemlər var. Yəni, biz bunu inkar edə bilməliyik. Bunu iqtidar da deyir, xarici təşkilatlar da deyir. Amma bir şey fikirləşməyə lazım. Mən 2008-ci il seçkilərində hər halda böyük ümidim var. Cəmiyyətdə müəyyən bir o barış atmosferinin yaranması istiqamətində və münasibətlərin normallaşı istiqamətində müəyyən tədbirlər yəqin ki, görüləcək bu istiqamətdə. Və inşallah bu proses gedəcəyi təqdirdə, əgər bu proses doğrudan da sağlam istiqamətdə düz gedəcəksə, millətin mənafilərinə, maraqlarına cavab verən istiqamətdə, biz də buna dəstək verəcəyik. Və mən düşünürəm ki, iqtidar və müxalifət arasında olan, ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan bu naqislikləri, münasibətlərdə olan naqislərin aradan qaldırılması üçün mən ən azı bir ziyalı kimi fəaliyyət göstərmək özümü borçlu sayıram və digər ziyalıları cəmiyyətdə tanınmış insan